Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Είμαι η Λίτσα Πισκερά και όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα ακούτε την εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα». Γιατί την Ελλάδα μπορείς να τη συναντήσεις παντού. Γιατί οι Έλληνες όπου γης κρατούν πάντα μέσα τους ένα κομμάτι Ελλάδας. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και η εκπομπή «Ένας κόσμος Ελλάδα» συνεχίζει τον κύκλο εκπομπών τιμώντας τις χαμένες διαλυσμόνητες πατρίδες και τους ανθρώπους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους αλλά και όσους ξεριζώθηκαν με βία από τα σπίτια τους. Ήδη στις προηγούμενες εκπομπές γνωρίσαμε την ιστορία των Ελλήνων της Καπαδοκίας, της Τρίγλιας, της κοσμοπολίτησας Σμύρνης. Σήμερα όμως έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο. Είναι γεγονός ότι το Σεπτέμβριο που μόλις αποχαιρετήσαμε αλλά και τον Οκτώβριο που μόλις καλωσορίσαμε, σύλλογοι, σωματεία και διάφοροι πολιτιστικοί χώροι διοργανώνουν εκδηλώσεις για να τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής. Με έκπληξη και χαρά μπορώ να πω, μάθαμε ότι ένα σχολείο εδώ στη γειτονιά μας, στον Real FM, το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Αμαρουσίου, ετοίμασε ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Ένα εγχείρημα στο οποίο αρρωγός υπήρξε ο Real FM 97,8. Κοντά μας είναι η διευθύντρια του σχολείου, η κυρία Δήμητρα Χατζέλη, με την οποία θα ακούσουμε σιγά σιγά τι εκπομπή έχουν κάνει τα παιδιά, τι έχουν ετοιμάσει και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και με τα ίδια τα παιδιά για να μας πούνε και τις εντυπώσεις τους. Κυρία Χατζέλη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και συγχαρητήρια πολλά για αυτή την πρωτοβουλία σας.
Καλησπέρα και από μένα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ το Real FM που αγκάλιασε με τόση ζεστασιά την προσπάθεια αυτή των μαθητέων μας, αλλά και εσάς, κυρία Πισκερά, ιδιαίτερα, που σήμερα μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας.
Κυρία Χατζαλή, πώς και αποφασίσατε ως σχολείο έτσι να κάνετε αυτό το ιστορικό ντοκιμαντέρ, τι ήταν το ερέθισμα που πήρατε και πόσο ανταποκριθήκανε άμεσα τα παιδιά?
Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που το σχολείο έτσι υλοποιεί μια ραδιοφωνική εκπομπή και για μας ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή η επέτειος της Μικρασιατικής καταστροφής, έτσι ώστε να ασχοληθούν τα παιδιά με το μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός. Προτάθηκε ως θεματολογία για την υλοποίηση της εκπομπής. Τα παιδιά με πολύ προθυμία το αποδέχτηκαν και έτσι προχωρήσαμε στην υλοποίησή της. Οπότε θεωρήσαμε ότι με έναν πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο που θα είχε αυτενέργεια των μαθητών και θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε μια τέτοια επέτειο για την οποία θεωρούμε ότι πραγματικά όλοι οι Έλληνες πρέπει να αναπολούμε, να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε από όλα αυτά. Είναι η ιστορία μας.
Να μην ξεχνάμε ποτέ. Είναι συνηθισμένο να γίνονται ραδιοφωνικές εκπομπές στα σχολεία?
Δεν θα το έλεγα συνηθισμένο, ωστόσο συμβαίνει σε κάποια. Εγώ γνωρίζω στο δικό μας ότι είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνουμε ραδιοφωνική εκπομπή. Είχαμε συνεργαστεί με κάποιον άλλο φορέα. Τώρα όμως, όπως είπατε και εσείς αρχικά, επειδή γειτονεύουμε, ήσασταν μια πρόκληση την, έτσι, και την εντός εισαγωγικών
συνεργασία.
Ωραία. Έτσι, απευθυνθήκαμε σε εσάς.
Πάμε τώρα να ακούσουμε τι έχουν ετοιμάσει τα παιδιά.
Φωτιά! Φωτιά! Βάλαν φωτιά στη Σμύρνη! Πεταχθήκαμε αυτοί. Σκοτεινό με αυρές πλόγες τεινάζοντας τον ουρανό χοροπηρικτέ. Είναι κατά την Αρμεντονιτονιά. Κατά εκεί φαίνεται να είναι. Πάλι οι Αρμενέοι θα τα πληρώσουν. Αποκλείεται να κάψουν ολόκληρη τη Σμύρνη. Ποιο συμφέρον έχουνε, αφού έγινε πια δική του. Ποιο συμφέρον είχαμε εμείς που καίγαμε τα τουρκοχώρια στην υποχώρηση. Η φωτιά απλωνόταν παντού. Του μάνιασε ο ουρανός. Μαύρα σύγνεφα ανηφορίζανε και μπερδευότανε τόνα μετάλλο. Κόσμος, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, τρελός από φόβο, αρχίνησε να τρέχει από όλα τα στενοσόκακα και τους βαρχανέδες και να ξεχύνεται στην παραλία σαν μαύρο ποτάμι. Σφαγή, σφαγή, Παναγιά βόηθα.
Η Σμύρνη μ' ανακαίγεται. θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Πόσο ωραία Δέσποινα είναι τα τραγούδια που αναφέρονται στην ιστορία μας. Σαν τους αηδούς της αρχαιότητας ακούγονται οι τραγουδιστές.
Ναι, πραγματικά ελπίδα. Το γεγονός της μικρασιατικής καταστροφής έχει εμπνεύσει πολλούς δημιουργούς αλλά και συγγραφείς. Και οι ποιητές από τη Μικρά Ασία έχουν γράψει πολύ ωραία κείμενα και ποίηματα που στη συνέχεια έχουν μελοποιηθεί.
Ακούσαμε ήδη τη Διδό Σωτηρίου που μας διάβασε απόσπασμα από την καταστροφή της Σμύρνης. Αλλά ποιος δεν έχει διαβάσει τα ματωμένα της χώματα όπου αναφέρονται γενικότερα στη ζωή των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και τη μικρασιατική καταστροφή?
Φυσικά! Να αναφέρουμε και τον Ηλία Βενέζη, που ήταν επίσης σπουδαίος λογοτέχνης και τα βιβλία του διαβάζονται και μνέουν ανθρώπους όλων των ηλικιών και διδάσκονται σήμερα στο σχολείο, όπως το νούμερο 31328, που αφηγεί τις περιπέτειές του κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας του για 14 μήνες στα βάθη της Ασίας για να δουλέψει στα εργατικά τάγματα. Αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή και το έχει αφιερώσει στη μητέρα του.
«1922. Η Ανατολή γλυκύτατη πάντα, για σονέτο. Κάτι τέτοιο. Όλα ήταν ήμερα και αυρά εκείνο το φθινόπωρο. Ο εχθρός είχε κατέβει στην πόλη μας, το Αϊβαλί, και στο λιμάνι είχαν αράξει βαπόρια με αμερικάνικες παδιέρες. Διαταγή. Το σάπιο εμπόρευμα, τα παιδάκια και οι γυναίκες θα μπαρκέρναν για την Ελλάδα. Μα οι άντρες, από 18 ήσαμε 45 χρονών, θα φεύγαν για το εσωτερικό, σκλάβοι στα εργατικά τάγματα. Η είδηση έφερε ένα δυνατό τίναγμα στους δικούς μας. Τα εργατικά τάγματα ήταν ένα μακρινό παρελθόν από το Μεγάλο Πόλεμο. Είχαν γίνει θρύλος. Χιλιάδες χριστιανοί είχαν αφήσει στα κάτεργα αυτά τα κόκαλά τους. Τα δάκρυα στις μητέρες δεν είχαν στερέψει ακόμα. Γι' αυτό στην αρχή κανένας από τα νιάτα δεν έβρισκε το κουράγιο να παραδοθεί. Μα σιγά σιγά το πήραν απόφαση. Έναν μπόγο στο χέρι. Σαν μαζεύονταν 200-300 άνθρωποι, τους στέλναν με συνοδεία για το εσωτερικό. Απ' την άλλη, τα βαπόρια, αραιά-αραιά στην αρχή, ύστερα ολοένα και πιο γεμάτα, άρχισαν να βιάζονται, σφυρίζαν, πολύ καπνοί. Οι γυναίκες ξεπροβόδιζαν τους άντρες τους, που οι Τούρκοι τους έρναν στο εσωτερικό της Ασίας, μα να μπαρκάρουν οι ίδιες με τα Αμερικάνικα δεν το αποφάσισαν. Μία μέρα, δύο μέρες, φοβούνταν πως έτσι τους εγκαταλείπουν. Όμως τα βαπόρια βγάζαν πολύ καπνό. Είχαν διορία λίγες μέρες. Όποιος έμεινε, έμεινε. Σφυρίγματα, φωνές. Σιγά σιγά η θερμή ανάσα ξαπλώθηκε, χύμιξε, αλάλιασε σε όλες τις καρδιές. Όλοι άρχισαν να βιάζονται. Αυτό είναι ο πανικός. Ήμουν 18 χρονών, δεν ήμουν εμπόρευμα για την Ελλάδα. Μήτε μια οκά. Μήτε λίγο σάπιο πράγμα. Τίποτα.
Και τώρα δέος. Τι να πρωτοπώ για τον Γιώργο Σεφέρη, τον πρώτο νομπελίστα ποιητή της Ελλάδας μας από τα βουρλά της Σμύρνης.
Έχω βρει κάποια αποσπάσματα από την ομιλία του κατά την παραλαβή του βραβείου Νόμπελ, όπως Σεφέρη συνοψίζει τις πεπιθήσεις του, αφενός για την άμεση και αδιάσπαστη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και αφετέρου για την αναγκαιότητα και τη λειτουργία της ποίησης στο σύγχρονο κόσμο. Έλα Παναγιώτη να μας τα διαβάσεις.
Τούτη την ώρα αισθάνομαι πως είμαι ο ίδιος μια αντίφαση. Αλήθεια, η Σουηδική Ακαδημία έκρινε πως η προσπάθειά μου σε μια γλώσσα περιλάλλητη επί αιώνες, αλλά στην παρούσα μορφή της περιορισμένη, άξιζε αυτή την υψηλή διάκριση. Θέλησε να τιμήσει τη γλώσσα μου και να εκφράζω τώρα τις ευχαριστήσεις μου σε ξένη γλώσσα. Σας παρακαλώ να μου δώσετε τη συγγνώμη που ζητώ πρώτα-πρώτα από τον εαυτό μου. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήριο στη Μεσόγειο που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά, κανόνας της είναι η δικαιοσύνη. Σε αυτόν τον κόσμο που όλο ένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και να βρίσκεται. Όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ιδίπος συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν: «Ο άνθρωπος, τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τεράτα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ιδίποδα».
Πολύ σημαντικά λόγια ακούσαμε πάλι. Διαβασμένη βλέπω έχεις έρθει.
Τόσοι άνθρωποι μας παρακολουθούν. Δεν θα διάβαζα κι εγώ λιγάκι? Άσε που θέλω να καλοπιάσω και τους καθηγητές για να κάνει ένα καλό βαθμό.
Πάντως, για να κλείσουμε με το Σεφέρι, μεγάλη κουβέντα λέω τώρα, να θυμηθούμε ότι ο στίχος «Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» είναι δικός του.
Και τώρα μου θύμισες το καλοκαιράκι. Τα μπάνια στην καταγάλινη θάλασσα, η υιοθεραπεία πάνω στις ψάθες.
Α, μιας που μιλάμε για ψάθες. Εμένα μου θύμισες το Δημήτρη Ψαθά. Έχω κολλήσει με τις μικρασιάτες συγγραφείς. Γεννήθηκε το 1907 στην Τραπεζούντα του Πόντου. Το 1923, με τη μικρασιατική καταστροφή, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του και αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία, την ευθυμογραφία και το θέατρο.
Δεν μου θυμίζει κάτι.
Είναι αυτός που έγραψε τη Γη του Πόντου και έγινε γνωστός για το χιούμορ του. Για άκου μερικούς τίτλους των έργων του, μήπως τον θυμηθείς. Ζήτητε ψεύτης, το στραβόξυλο, Μαντάμ Σουσού.
Α, ναι! Θα διαβάσω το καλοκαίρι. Ωραία μου ακούγονται. Τώρα που τα λες, τα θυμήθηκα. Μας άλεγε πριν λίγες μέρες και η καθηγήτρια της λογοτεχνίας. Μας μίλησε και για τη Μαρία Ιορδανίδου. Βρήκα την ίδια να μιλάει για το έργο της σε βίντεο. Ακού λίγο.
Ύστερα από τη Λοξάνδρα έγραψα τις διακοπές στον Κάφκασο. Ύστερα από αυτό έγραψα σαν τα τρελά πουλιά. Ύστερα έγραψα στου κύκλου τα γυρίσματα και τώρα τελευταία έγραψα η αυλή μας. Συγγραφέας μια φορά που σήκωσε τον κόσμο στο ποδάρι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήρα και τον Χρυσό Σταυρό του Πατριάρχη και τον τίτλο της Αρχόντισσας του Οικουμενικού Θρόνου. Θα μου πείτε γιατί τα βιβλία μου είχαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, αφού εγώ δεν είμαι ούτε άνθρωπος των γραμμάτων, ούτε διανοούμενος, ούτε τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, η επιτυχία αυτών των βιβλίων οφείλεται στο ότι ο κόσμος πνίγηκε μέσα στα καυσαέρια, μέσα στο θόρυβο, τον παραλογισμό και τη βαθιστοχασιά. Επιθύμησε λιγάκι καθαρό αέρα, απλότητα, λίγη χαρά της ζωής και γέλιο και γαλήνη ψυχής και ανθρωπιά. Και φαίνεται πως τα βρήκε αυτά στα βιβλία μου.
Η αδερφή μου που διάβασε τη Λοξάνδρα της Ιρδανίδου, όλα αποσπάσματα μας διαβάζει το σπίτι, όπως...
Δεν είναι τόπος εδώ, βρε κόρη μου. Γκρίνια, φαγωμάρα και μούτρα. Βρίζουνε. Δεν τους ακούς πως βρίζουνε? Το σταυρό τους βρίζουνε. Τα πεθαμένα τους βρίζουνε. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί.
Παναγία μου, τι είναι αυτό? Τα παράθυρα κλείσε, μπρε, σφαΐ!
Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Πάμε για εκλογές, γι' αυτό φωνάζω.
Εγώ είμαι μέσα στη νύχη και η ελιά με στο καθί.
Τα κρεμμύδια.
Σους, μπρε, φωτιά θα μας ανάψεις κι εσύ.
Εσύ καλή γιαγιά, τι είσαι?
Στο, όταν μας τσαφιν πριτς. Μπρε, ως τα παδά, άντε.
Το κορδόνι μέσα στη θήκη και η ελιά με στο καθήκη.
Πρόσεχε, παιδί μου, σε παρακαλώ, μη φωνάζεις έτσι εδώ μέσα.
Το κορδόνι μέσα στη θήκη και η ελιά με στο.
Κακορίζικος τόπος, κακορίζικος. Όλο φαγωμάρα είναι. Τρώγεστε. Τι τρώγεστε, μπρε? Είστε τρεις πύχες χώμα είναι όλο και όλο. Δεν το καταλάβατε? Όλο κλάψα και γκρίνια και φαγωμάρα. Φτώχεια, λέει, φτώχεια και πείνα. Με μισή λίρα ολόκληρη την αγορά τους αγοράζεις. Αλλά αυτοί έχουν μάθει έτσι να κλαίγονται. Αχ, άλλοι άνθρωποι, άλλοι.
Σαν τα μαμαρά της πόλης, αμαμαμα, ο χαμά. Σαν τα μάρμαρα της πόλης, αμαμαμα, ο χαμά. Πού είναι στην Αγιά, πού είναι στην Αγιά Σοφιά. Στην Αγιά, που είναι στην Αγιά Σοφιά.
Κυρία Χατζαλή, ακούγοντας τη φωνή της Διδό Σωτηρίου, στο μυαλό μου έρχονται όλα εκείνα που κατά καιρούς έχω διαβάσει για τη μικρασιατική καταστροφή και νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει με όλους, έτσι δεν είναι?
Πραγματικά, κυρία Πισκερά, γι' αυτό κατευθύναμε τους μαθητές μας στο να αναζητήσουν ηχητικά ντοκουμέντα της εποχής για να βιώσουν έντονα το μεγάλο αυτό γεγονός της καταστροφής της Σμύρνης. Το ιστορικό γεγονός αυτό καθεαυτό το μαθαίνουν στο μάθημα της ιστορίας, στο σχολείο. Το ενσυναίσθημα όμως που τους δημιουργεί η αγωνιώδης αυτή βασανιστική φωνή της Διδό Σωτηρίου μπορεί να κάνει τη γνώση βιωματική και γι' αυτό πιο ουσιαστική.
Μάλιστα. Ας ακούσουμε τώρα τι έχει να μας προτείνει η Κοσμοτέ. Αν είσαι επιχειρηματίας, άκου ένα νέο που σίγουρα θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Τώρα μπορείς να έχεις όλα τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρησή σου από την Κοσμοτέ και με την επιδότηση του προγράμματος «Ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων» που καλύπτει μέσω βάουτσερ το 90% της δαπάνης. Μπες τώρα στο kosmote.gr/business και μάθε για τα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεσαι αλλά και για τη διαδικασία αξιοποίησης της επιδότησης. Μια μικρή απαραίτητη διακοπή θα κάνουμε εδώ και θα είμαστε και πάλι μαζί.